Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i današnji i prethodni dani ispunjeni su intenzivnom diplomatskom aktivnošću. Mnogo poseta, susreta i mnogo informacija od kojih je većina vezana za proces pridruživanja Evropskoj uniji i za uslove koje treba ispuniti. Gosti emisije Branko Radun, politički analitičar, dobar dan. Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Lista Politika, dobar dan.
Dobar dan.
Moje ime je Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Upravo u ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska, koji u Beograd dolazi u okviru balkanske turneje. Ispred zgrade predsjedništva je Nikola Denčić. Nikola, da li je sastanak počeo?
Očekujemo u svakog trenutka da sastanak i počne. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk doputovao je pre nekih pola sata u Beograd i za sada se njegova poseta Beogradu odvija kako je i planirano. Cilj ove posete, kako je ranije saopšteno iz Brisela, je da se zvaničnicima država Zapadnog Balkana uputi poruka da Evropska unija jeste i ostaje najpouzdaniji partner celog regiona i da će majski susret na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji potvrditi evropsku perspektivu našeg regiona. Donald Tusk je u Beograd doputovao nakon poseta Tirani i Podgorici, a posetu regionu nastavit će u Prištini, a zatim u Sarajevu i Skoplju. On se, dakle, kao što smo rekli, u ovom trenutku bi trebalo da počnu razgovori sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a zatim će se Vučić i Tusk sastati i sa predsjednikom Evropske investicione banke Wernerom Hoyerom. Njih dvojica će kasnije prisustovati i potpisivanju finansijskog ugovora između Evropske investicione banke i kontrole letenja Srbije i Crne Gore. Nakon potpisivanja tog sporazuma planirano je i da se Vučić i Tusk obrate medijima.
Hvala najlepše. Nikola Denčić nam se javio uživo ispred zgrade predsjedništva. Podsjetit ćemo, osim ovog današnjeg susreta, predsjednik Srbije juče je učestvovao na sastanku kvadrilaterale, to je sastanku lidera Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke. Juče i prekjuče Beogradu je također bio domaćin belgijskom premijeru Charlesu Michelu, što je također izuzetno važna poseta. Pa odmah evo na početku pitam goste u studiju, kako komentarišete ovako intenzivne diplomatske aktivnosti? Gospodine Radin.
Hvala. Pa ovo je očigledno jedna vrsta, kažemo, kulminacije ovogodišnje, da kažemo, diplomatske aktivnosti i tu je jasno da je nekoliko tema negde vrlo važne, pre svega pitanje Kosova, zatim neka vrsta šire regionalne politike i stabilnosti. Evropska unija je sad ponovo nekako deluje zainteresovanije za Balkan i za negde možda intenziviranje procesa evrointegracije, ako vidimo neke drugačije izjave poput izjave predsjednika Makrona, koji kaže da to treba staviti po strani dok se ne reformiše Evropska unija po nekom njegovom modelu da se federalizuje i da postoji samo jedan ministar financija. Ali ovo što se dešava sad kod nas i u okruženju jeste bitno i bitno je da mi prisustvujemo tim, da kažemo da smo u toku, ne samo predsjednik države, već i ljudi koji se bave isto spoljnom politikom, poput ministra spoljnih poslova, premijerke, da imamo što više kontakata, da bi negdje pokušali da malo bolje prezentujemo, objasnimo svoju poziciju. Pritom ne očekujemo neku vrstu promjene u evropskoj politici, ali ovo što možemo da čujemo, da kažemo, i sa sastanka sa, ne znam, Mogherinijevom, sa premijerom Belgije, sa sastancima koje su se već desili, da imamo barem neku vrstu razumevanja za našu poziciju, i to je neki napredak, možda mali, za nas možda nekako nedovoljno velik da bismo bili zadovoljni, ali do sada čak nismo imali to. Znači, izjave tog tipa da oni razumiju poziciju Srbije, ali kako ja vidim tu poruku, a kad neko vam tako nešto kaže, razumemo vašu poziciju, ali, to uvijek stoji, ali mi ne možemo da nešto promijenimo, jednu agendu, pre svega oko Kosova, Washington je taj koji ima ključni paket akcija, i Evropska unija možda bi da je tu, da se njoj potpuno prepusti, pričam Balkan drugčije, to radila pre svega i zbog Španije i zbog država koje nisu priznale i ne žele da priznaju Kosovo, ali jednostavno to je, tu smo gde smo. Znači, nije to mnogo, ali barem je Beograd sad saslušan i uvažavan.
Dobro, kako vi, gospodine Rakiću, kolega Rakiću, gledate na ove intenzivirane posete, aktivnosti, razgovore, kao da se Evropska unija sada zaista ponovo jako zainteresovala za region, a s druge strane zaista imamo izjavu francuskog predsjednika Macrona od pre nekoliko dana koja dovodi u pitanje proširivanje.
Pa dobro, imali smo zaista situaciju da od parlamentarnih izbora u Njemačkoj u septembru prošle godine, da je bio jedan određen zastoj u djelovanju Evropske unije, pre svega zbog činjenice da Njemačka kao vodeća članica Evropske unije bila bez vlade i nije mogla da funkcioniše u punom kapacitetu, kako mi to volimo da kažemo. Znači, jednostavno morali su se bave unutrašnjim pitanjima, onda je u taj međuprostor uskočio francuski predsjednik Macron, koji je po definiciji zapadnih medija pokušao da se nametne kao novi evropski lider. U tom smislu on je nekoliko puta izašao sa nekim reformatorskim projektima, pre svega kad reč oko Evropske unije. Posljednje njegovo obraćanje poslanicima u Evropskom parlamentu je izazvalo veliko interesovanje, izazvalo veoma burne reakcije, ne samo u Beogradu, nego i drugim državama koje pretenduju da uđe u Evropsku uniju, zbog te njegove, pa moram možda čak i da kažem, nespretne interpretacije unutrašnjih reformi Evropske unije koje su neophodne, koje on povezao sa proširenjem. Te dve stvari u principu nemaju nikakvu dodirnu tačku, zato što proces proširenja je nešto što traje godinama, vi morate da otvarate i zatvarate pregovarate poglavlja, ti pregovori su dugački, imate mnogo domaćih zadataka tu obavite, a u međuvremenu Evropska unija ima dovoljno vremena tako da rešite svoje unutrašnje probleme, pre svega u načinu odlučivanja, da li će biti ukinut apsolutni konsenzus, da li će biti grupa država koje će imati pravo većeg ili značajnijeg odlučivanja od ovih drugih, da li će biti jedan ministar financija, kako će funkcionirati njihova zajednička financijska moneta. Znači, sve su to teme koje nikako ne mogu da imaju, ja mislim, presudan uticaj na proširenje Evropske unije, jer proširenje Evropske unije nije sutra, nego je tako najavljeno nezvanično za 25. godinu, a možda i kasnije. Znači, vi 7 godina pre tog datuma koji je predsjednik Vučić izboksovao, da tako kažem, onako uz velike napore, imate 7 godina da se reformišete, da se pripremite, ukoliko zaista iskreno želite te reforme. Sad, to je pitanje za Nemačku i Francusku, čiji će koncept reformi tu proći, a mi eto ništa...
Ajde da vidimo ono što se nas najdirektnije tiče. Predsjednik Vučić juče je u Bukureštu potvrdio da će Srbija učestvovati na samitu u Sofiji 17. maja. Kako gledate na tu odluku? Komentari su različiti za i protiv, s obzirom jeli, i na držanje Španije, Kipra da, i ovih drugih zemalja.
Pa bilo je tu argumenta i za i protiv, ali mislim da je presudilo to da namjera i želja da se vodi proaktivna politika i da budete tamo gde se negde priča o vama. I bolje, ako se negde odlučuje o vama, da budete tu, nego da sedite negde drugde pa da čekate i da nemate nikakav uticaj na konačnu neku odluku. Mislim da to je jedna značajnija stvar. Taj, da kažemo, veto na prisutnost Kosova na tom papiru, znači neće biti potpis Kosova, bit će samo potpisi članica Europske unije. Da to nama stvara manevarski prostor, da mi onda lakše možemo da učestvujemo u radu takvih tela, da nama zapravo ide na ruku jedna Španska sad, jedna prilično nepopustljiva pozicija u vezi Kosova, jer nama, da kažemo, olakšava prisustvo i na takvom skupu, jer neće biti potpisano nigde, neće pisati Kosovo, Republika, država, šta god. Ali to je sad jedna formalna, da kažemo, strana priče. Suštinska je da na ovom sastanku balkanskih država, znači predsednika i premijera Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke, je negde došlo se do jednog zajedničkog stava, zajedničke pozicije, ne samo oko podrške Srbiji u vezi evrointegracija, već negde se stvara jedna zajednička klima, možda je prvi put da balkanski narodi ipak zajednički nastupaju i prema Evropskoj uniji, možda prema Vašingtonu, kao neka vrsta, ovo je sad u ovoj fazi na neki način
kao balkanski... recimo Višegradskoj grupi.
Recimo, da. Ovo je neki kao balkanski lobi koji sad okupio oko nekih pitanja. Pre svega to su infrastrukturni projekti koji su korisni svima. Evropska unija finansijski na svaki drugi način podržava regionalne projekte, ne toliko nacionalne. Znači, ako ta put ili pruga spaja dve ili više država, oni će to podržati, tako da interes svih prisutnih, da kažem, sve četiri balkanske države, pa i drugi koje su tu u regionu, je ta, da kažemo, saradnja. I ono što je predsednik Vučić bitno što je rekao, da mi treba da se okrećemo onima koji nas podržavaju, a da manje imamo odnose sa onima koji nas koče, koji nam prave probleme, poput misle na Hrvatsku, je li tako, pred svega, pa i možda neka politika Bosne i Hercegovine, ako uopšte Bosne i Hercegovine jeste država i ako ima politiku, ali govorimo o nekog zvaničnog Sarajeva koji je uvek nešto, da kažemo, preti Srbi nekim procesima, pa i Zagreb. Znači, mislim da to je jedna značajna promjena, da se mi konačno okrećemo našim komšijama. Mi smo negdje zapostavili proteklih decenija, ne znamo ništa, šta se dešava u Rumuniji, koliko se mi bavimo, ne znam, situacijom u Bugarskoj, osim kad je neka kriza, kad pada vlada, ili u Grčkoj kad imamo proteste. Mimo toga mi, ili kad neko ode na more u Grčku, pa vidi more, pa možda nešto i pored tog mora. Mi jako malo poznajemo naš komšiluk i malo smo sarađivali sa njima. Mislim da ovo možda početak jedne vrlo ozbiljne i mnogo ozbiljnije saradnje i neku vrstu formiranja, kao što sam rekao, nekog balkanskog lobija, da ne kažem balkanskog nekog saveza u Evropskoj uniji, koji bi mogao da, znači, pre svega ovde vidimo jasan stav pre svega Rumunije i pa predsedavajuće Evropske unije Bugarske, pa i Grčke, da će oni maksimalno podržati, da kažemo, Srbiju na putu za Evropsku uniju. Znači, imamo tu po meni jednu bitnu stvar, neka realnija orijentacija konačno na tu neku balkansku realnost. Mi smo uvek nekako bili gledali šta se dešava u Briselu, u nekom Vašingtonu ili u Moskvi, a negde smo podcenjivali ono nešto što se dešava pored našem komšiluku.
I rešavali probleme sa najbližim susedima.
Jeste,
znači,
da. I tu negde treba da tražimo oslonac. U bilo čemu. Evo, samo jedna je stvar lobiranje u Briselu. Druga stvar, imamo te evro, da kažemo, integracije. Treće, imamo te velike infrastrukturne projekte. Četvrto, recimo, neki ozbiljni investitori, poput Kine, oni ne gađaju nacionalno tržište koliko regionalno. Znači, njima jedna Srbija, pa ni Rumunija, koja je veća od Srbije, ne znači mnogo. Ali bi im značilo, recimo, te četiri države da nastupe zajednički prema, recimo, nekom velikom igraču, velikom investitoru, možda dođe iz Kine, odakle god, onda to je jedno već tržište od, ne znam, 40 miliona stanovnika ili malo manje od toga. Tako da to je nešto sa čim mi treba da nastupamo dalje. I ovo je možda samo početak, da kažemo, jedne ozbiljnije, mnogo ozbiljnije saradnje.
Kolega Rakić, ajde da čujemo i vaš stav o tom sastanku četiri lidera juče u Bukureštu. A i također i vas bih pitala vezano za ovu odluku da će Srbija učestvovati na samitu u Sofiji 17. maja.
Pa vidite, bili smo juče, odnosno vreme ovog susreta, ove četvorke u Bukureštu, ja sam imao veoma prijatan osjećaj. Konačno, da se negde nešto priča i da je tu Srbija prisutna, a da nisu ružne priče, da ne čujemo optužbe na naš račun, da nismo za nešto krivi, nego se priča na ravnopravnoj osnovi sa našim susedima, uglavnom, dobro, Grčka nam nije direktno na granici, ali je veoma blizu u regionu i zaista smo u jednoj situaciji da polako sređujemo te komšijske, da kažem, odnose, jer to se uklapa u onu opštu priču koja stiže iz Brisela, da Evropska unija nikako ne želi da uvozi nestabilnost, već samo tako da izvozi stabilnost. Znači, eto, Srbija je sad u prilici da sa Rumunijom i Bugarskom ima odlične odnose, ako tome dodamo i Mađarsku, s kojom također imamo vrlo posle dužeg vremena tako odlične odnose, nemamo nikakvih faktički nesporazuma. Tu je i Grčka koja je veoma blizu, barem da budemo sigurni da na našim istočnim granicama i severnoj granici, tako sa Mađarskom, nemamo probleme koji bi mogli da nas, ajde da ne kažem, zaustave, nego da nas
dovoljno problema imamo na drugim stranama.
Jeste, imamo dovoljno problema na drugim stranama i zaista je lepo čuti da eto postoji znači jedna forma u kojoj četiri, da ne zaboravimo da je ipak reč i o pravoslavnim državama, tako?
To su se na zapadu i setili.
To znači sigurno nije bilo prijatno ni u Prištini, ni u Zagrebu, a možda i u nekim drugim evropskim predstavnicima dok su gledali izveštaje i slušali izveštaje iz Bukurešta, jer tamo da. Nije bilo reči samo o dobrim odnosima, nego zaista su bili na stolu konkretni projekti, predsjednik Vučić je to ispomenuo, i o prugama, i o novim putevima, i o investicijama zajedničkim, tako da zaista to je bilo nešto novo, kad je reč o Srbiji, prosto, znate, nije vest samo kad je nešto ružno, nego ajde da bude vesti kad je nešto lepo i dobro za Srbiju.
Tu ništa nije sporno, ajmo ovde gde se pojavljuju neki sporni elementi, odnosno komentari za i protiv. Srbija, dakle, 17. maja
Sad da ja ne ne budem neko ko će da udara po opoziciji u Srbiji ili to, ali od tih glasova koji su bili protiv toga da Srbija učestvuje u Sofiji, ja nisam čuo ni jedan koji bi kod mene izazvao veću pažnju. Znači, uopšte se nije postavilo pitanje da li vi treba da idete na neki sastanak koji između ostalog zbog vas je organizovan. To je, mislim, nešto što ste vi mogli u pripremama mnogo ranije da kažete neću da učestvujem uopšte zato što je Evropska unija više prijateljski nastrojena prema Prištini, a manje prema Beogradu, samo da nam postavljate novo ustavu ili na takav način da pokažete veliko nezadovoljstvo samim događajem. Međutim, ako Evropska unija organizuje veliki samit na koji će doći vjerovatno svi lideri tako Evropske unije,
da.
Zaista se ne postavlja uopšte razumno pitanje da li tu treba da budete prisutni ili ne, posebno zbog ovih okolnosti o kome je gospodin Radun govorio, da imate jednu situaciju kojom olakšava delovanje. Oni su, Španija je odradila ono što Srbija ne bi mogla da odradi i mi to što Španiji zaista treba da budemo zahvalni. Ovo sve drugo, dakle,
da podignemo spomenik španskom kralju možda,
a verovatno, mislim, da ih pustimo u fudbalu da nas pobede ili tako nešto, ali zaista mislim neprisutovanje takvom jednom skupu po meni znači okretanje potpuno leđa Evropskoj uniji i završetak pregovora na jedan veoma čudan i tako nesakizašen način.
Jednostavno mi nismo u poziciji takvo i nemamo neke države, možda sebi to mogu da priušte, imaju zaleđeno nekih velikih sila, blokova, deo su nekih, mi smo tu gde smo, moramo da sami borimo, nemamo nekih velikih, da kažem, zaštitnika u svetu. Albanci su mogli do sada, evo recimo primjer, oni su mogli 5 godina da ignorišu dogovoreno ono u Briselu, znači zajednicu srpskih opština, zato što su imali podršku zeleno svetlo od Vašingtona za to, to je jasno. Sad to i konačno i predsjednik jasno, da kažemo, obznanio da je tu, da zapravo mi nismo pregovarali ni sa Albancima, pa čak ne toliko ni sa Europskom unijom koliko sa Vašingtonom, i da mi sa njima pregovaramo oko Kosova, i da mi bi rešili problem sa Albancima ovako ili onako, ali jednostavno
ali to je naš glavni grad,
glavni grad na Kosovu nije Priština, nego Bonstil, tako da tamo je moć koja, iz koje proističe, da kažemo, i ta pozicija Albanaca da ne prihvate, a jednostavno mi moramo da učestvujemo u nekim stvarima koje nas i ne sviđaju, jer alternativa tome je da se sami isključimo iz procesa i da još manje smanjimo neku svoju mogućnost da utičemo barem minimalno na...
Pa evo, predsjednik Vučić je rekao da sve izjave koje se mogu čuti od predstavnika privremenih institucija, poput najnovije, da formiranje zajednice srpskih opština i stolica u Ujedinjenim nacijama za Kosovo idu u paketu, samo potvrđuju ono što je i rekao, da Priština nema nameru da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.
Ja sam li vam to rekao pre nekoliko dana kad je bila Mogherini ovdje? Ja sam li vam rekao da ljudi lažu, da su lagali samo da 20. aprila ne bi došlo do odluke Srba o formiranju zajednice srpskih opština? To ću da kažem i pred Tuskom večeras. Kako da vam kažem, oni to ne kriju. Oni vam kažu da oni neće da ispune svoje obaveze iz Briselskog sporazuma. I Evropa i sve ćute. Dakle, oni svi to svakoga dana govore. Znači, svi dogovori, svi ugovori važe samo za Srbe. Nama se postavlja pitanje, dobro, znamo da je nepravda. Šta da radimo? Ništa, nastavi da hodaš po tankoj žici, bori se svakog dana, objašnjavajte svoju poziciju, borite se za Srbiju da bude ekonomski snažnija, jača i da se čuje njen glas. Ima li tu pravde? Nema tu pravde. I nemojte da očekujete pravdu.
Dakle, hod po tankoj žici, kaže predsjednik, to je ono što nam...
Pa jeste, nažalost, to je realnost i treba da cenimo možda i ovo sad što Vučić prilično iskreno. Možda to ne zvuči lepo, mislim, nije to lepo u smislu, nije neka priča da se obećavaju kule i gradovi, već neka realna priča. Gde smo i bolje da smo svesni situacije nego da se zavaravamo, da se uzmemo neko međunarodno pravo, a kad je međunarodno pravo pogaženo odavno i kad zapravo odnos snaga je u pitanju. Evo recimo, nije sad samo Briselski sporazum pitanje, imamo Dayton na primjer. U Daytonu je dogovoreno da se podeli Bosna i Hercegovina na taj neki srpski deo i ovaj bošnjačko, da kažemo hrvatski, i taj Republika Srpska imala svoju vojsku i carinu i policiju i sve. I to je sve po Daytonu i to je sve oduzeto. Znači, i taj Dayton se nije poštovao. Nije 10% ostalo od onih ovlašćenja koje je imala Republika Srpska. Iako je ona to imala po Daytonu. Znači, jednostavno već Dayton ne funkcioniše odavno. Onda imamo taj Kumanovski sporazum, koji isto tako je odmah čim je donesen, odmah sutradan je maltene, da kažem, ignorisan i rezolucija 1244. Neki političari su mi rekli u razgovoru da je bila takva situacija od 2000. novama, da onaj koji je insistirao na rezoluciji 1244, samo da je spominje na sastancima sa strancima, je imao probleme. Znači, samo da kažete, eto, rezolucija 1244 kaže to i to, vi se onda suočavate sa nekom obstrukcijom, sa napadima u medijima koji su bliski, da kažemo, zapadu i imate problem. Jednostavno, nije se, ne da se nije tolerisalo, ne znam, zahtjev koji se nije pojavio da mi vratimo onih 1000 vojnika koji smo mogli po, da kažemo, sporazumu, već samo spominjanje rezolucije 1244 na neki način bilo sankcionisano. Znači, ko je na tome insistirao, meni je drago što se to ponovo vratilo negde u neku političku retoriku, iako kažem malo je vajde od toga, jer jednostavno ona je već odavno pogažena. Na zapadu oni tretiraju kao prevaziđenu i nekako je ne tretiraju više kao, neće oni nikad formalno da je negiraju,
ono je donešena i ona stoji, ali jednostavno oni ignorišu. Tako su ignorisali Dayton, tako i eto ignorišu i
ovaj briselski sporazum. Pa to je razlika između prava i sile.
Pa da, znači vi jednostavno, ako imate ugovor, a nemate posle toga jaku silu koja će biti garant sa vaše strane tog ugovora, jednostavno taj ugovor se onda jednostavno samo poštuje. Znači, to je problem i ako tu tražimo neku pravdu, nema je.
Da. Na naslovnoj strani vašeg lista juče je pisalo Prištinska platforma čini dijalog besmislenim. Znači, to je zapravo vama sve, nama ništa. Kako doći do rješenja u toj situaciji?
Pa doći može jedino pregovorima, zato što takvo ponašanje jedne strane ipak će u trenutku doći do ambisa, odnosno do kraja. Vi ne možete stalno da odlažete, a da pri tom postavljate nove i nove zahteve. To nisu pregovori, tako to više nije odnos ravnopravnih partnera. I u toj situaciji više je nego dobra taktika da stalno se insistira na razgovori, da se stalno insistira na tim sporazumima, zato što to drugu stranu nervira i dovodi je u jednu defanzivniju poziciju. Vi na osnovu sile vi namećete ili tražite nešto, a vidimo da su posljednjih mjesec i pol dana iz Prištine stiglo je nekoliko formula kako odluku o zajednici srpskih opština može da bude sprovedena, pa su sve uslovi bili novi, ili tako?
Da.
Sad prvo je bila vojska, pa je bila onda neformalno prisutnjenje nacija, pa sad stolica, pa onda da vidimo šta sve može da bude.
Sada ima i od strane prištinskih institucija stižu i različite poruke. Evo, prema rečima zamjenika premijera privremenih institucija u Prištini, Emera Hođeja, asocijacija srpskih opština treba da se dogodi paralelno sa članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama. A politički savjetnik Hašima Tačija, Blerim Šalja, kaže da zajednica srpskih opština neće biti formirana pre potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma. Dakle, i tu sada postoje pa i neke različite viđenje, različite poruke.
Sporazum pravno obavezujući, ne znam koji to novi sporazum treba da se potpiše, osim da Beograd prizna nezavisnost Kosova, tako je da prizna, ne znam, oni vjerojatno misle na taj neki novi sporazum, ali znate kako, uvijek možete da se ponašate u skladu sa onim kako vam je nametnuto. Znači, ako neko insistira na sprovođenju na nekim uslovima, isto možete da insistirate na onim uslovima koji su bili pre nego što su ovi novi uslovi spomenuti. Dakle, to je veoma jedna situacija, znači dobro je za Srbiju, što prvi put je situaciji da može da aktivno u svemu tome učestvuje, da nije posmatrač i da ne moramo da očekujemo kakva će biti presuda, a da ne znamo, nemamo tamo ni advokata, niti zastupnika, nemamo ni moćnog zaštitnika i da čekamo kakva će biti konačna presuda. Mm-hmm. Prvi put smo tu i verovatno i sama ta prisutnost Srbije u tim svim međunarodnim događanjima, zbivanjima, nervira one koji misle da je njihova reč neprikosnovena i da njihova naredba mora da bude sprovedena, što vidimo da se događa nekim drugim državama u svetu na onaj grub način koji je Srbija već, nažalost, prošla ili na sreću prošla i više to neće da nam se dogodi. Naučili smo mi tu lekciju. Znači, treba poštovati te principe, ta pravila koje oni nameću, u skladu sa tim se ponašati, a onda kad oni menjaju pravila tokom utakmice ili tokom igre, onda ih vraćati stalno na početak, i to je jedna igra iznurivanja, ali Srbija prvi put, kažem, u tome učestvuje. Do sad smo bili, do skora smo bili samo posmatrači svega toga. Zato smo ih stigli od ovdje. Znači, zato je ta žica toliko tanka po kojoj sad možemo da se krećemo. Ranije nismo iskoristili prilike da ne ulazimo sad u
dok je
kritike.
Žica bila deblja, je li tako?
Da, bila je, verovatno, mislim, i mogli smo na razne načine sa manje gubitaka da nešto dobijemo. Sada je zaista situacija takva kakva je, ali ovo sve deluje kao velika igra živaca. Mi nismo tu jači partner, ali smo tu. I to je ono što meni najviše daje nade, da ćemo možda u toj igri nešto i bolje proći nego pre 20 godina.
Još nešto što je zanimljivo. Posle razgovora sa belgijskim premijerom Charlesom Michelom, predsjednik Vučić je rekao da je Michel izneo nove predloge koji se tiču evropskog puta Srbije, a sam belgijski premijer rekao je da su razgovarali o nekim mogućim postupcima i da bi mogli da isprobaju određene ideje. Ostalo je malo ovako misteriozno o čemu se tu radi. Da, da li možete da pretpostavite?
Da, pa ja ne bih da pretpostavljam, nego da vidimo na osnovu ovog što imamo u medijima, vidimo te promene, da kažemo, različite ponude ili ideje, pod navodnicima, koje dolaze iz Prištine, su zapravo isto neka vrsta probnih balona koji dolaze pre svega sa zapada, iz Vašingtona. I ovo što je, da kažemo, belgijski premijer navodno nove ideje, vidimo da tu se prvi put ne ide se da Srbiju džonom, već se proba jedno, pa drugo, pa treće. Znači imamo ipak neku poziciju. Pre kaže, ako Srbija ne uradi to, imate sankcije, imate ovo, ono, ne znam, imaćete haos u zemlji. Setimo se, pre 10 godina nemački ambasador je rekao, ako ne priznate Kosovo, imat ćete u Raškoj problem, imat ćete Vojvodinu, jednostavno ako posebno bio personalnog rata u zemlji i povučenje, ali je to bio rečnik, da kažemo. Sad vidimo ipak malo pipaviji jedan pristup. Naravno, sa srpske strane imamo jasan stav, ne samo predsjednika, ali pre svega predsjednika, da Srbija neće priznati Kosovo, što je naravno konsenzus i javnosti i političkih, da kažemo, aktera i većine u Skupštini i Ustava i, da kažemo, svih relevantnih, da kažemo, političkih subjekata. I druga stvar što je vrlo značajna, da Srbija neće tolerisati članstvo Kosova u međunarodnim institucijama. Znači, to znači u Ujedinjenim nacijama. I to je vrlo važno da je jasno rečeno. Da oni, što je malo bizarno, to je po meni jedna vrsta bezobrazluka, da vam dođe neko ovde i da traži da vi lobirate za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Znači, stvarno trebate budete jako bezobrazan da dođete kod nekoga i da kažete vi treba da lobirate da vaš taj deo koji se cepi od vas postane član Ujedinjenih nacija, mi ćemo opet malo dati, ne znam, zajednicu srpskih opština. I mislim da je na taj na te takve neprimerene i nepristojne ponude vrlo jasno, ali smireno odgovoreno. Znači, bez tenzije, bez nekih, da kažemo, izazivanja negativnih reakcija, ali vrlo jasno, smireno rečeno šta Srbija može, šta ne može. I sad oni, kad vide to, s jedne strane neku političku stabilnost Srbi, jasan stav, koliko može biti jasan, oko, kažem, članstva Kosova u UN ili oko priznanja Kosova, formalnog, neformalnog, ovakvog ili onakvog, onda oni kažu, imamo novu ideju, pa sad probamo novi predlog. Znači, to je po meni značajna promjena, jer pred smo imali, Srbija će biti bombardovana, Srbija će biti pod sankcijama, Srbija ide pod neki novi vid sankcija posle 5. oktobra, skida se spoljni zid, unutrašnji zid, neki zid ostaje, imamo neku vrstu, da kažemo, ostrakizma Srbije, da kažemo, i posle 5. oktobra iz međunarodnih institucija, mi smo bili ozloglašeni i bili smo uvek na nekoj optuženičkoj klupi. Sad, konačno imamo jedan ovako pristup. Znači, ne menja se generalno politika, pre svega Vašingtona oko Kosova, oni dalje guraju nezavisno Kosovo, to nije problem. Mislim, nema tu nekih promjena, ali s druge strane intenzitet tog je drugačiji, smanjen. Sa pobedom Donalda Trumpa promijenila se, da kažemo, mapa prioriteta američke spoljne politike. To više nije Balkan. Oni, naravno, ostaje stara politika, ali nema više tu snagu, silu. Znači, njima je sad prioritet Bliski istok, Iran, Sirija, Korejsko poluostrvo, neki drugi prostor.
Jasno.
Ovde se više ne ulaže, nema više te strasti i energije da se sad pravi neki haos ako Srbija, iako Srbija ne pristane na to. To su sad onako već skoro pa neke, da kažemo, normalni odnosi. Znači, ne preti se batinama, da kažemo. To je bitno. Naravno, da nije lako izdržati te pritiske, da pritisci nisu mali, da ih ne treba podcenjivati, ali i nisu u onoj meri, da kažemo, jaki kako šta smo imali proteklih decenija u vezi Kosova.
Da, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije Branko Radun, politički analitičar, Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Lista Politika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nija Krnje. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedjelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jarnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opera i teatar, Madlenijanum.
Eko.
Talasanje.
Perspektive Zapadnog Balkana u svetlu predstojećeg majskog samita u Sofiji. Za talasanje govore ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov, direktor ISAC Fonda Nikola Petrović i dopisnik iz Rima Željko Pantelić. Autorka Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajarka Jovana Tucović govori o tome zašto voli knjigu Šlem užasa ruskog autora Viktora Pedevina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
82-godišnji Svetislav Sveta Vuković više od 4 decenije bio je urednik i voditelj na Radio Beogradu. Napisao je hiljade stihova poznatih balada.
Odiseje, ja te volim kad bi znao da je sama maestro i violina, pa kuljice moje. Dečih pesama sam napisao jedno 150. Pozdravite moga tatu Slone, potam don dolan. Moja mama divno priča svake noći. Najviše sam pesam pisao Draganu Stojniću.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Časova 46 minuta, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Branko Radun, kolega Žarko Rakić. Razgovarali smo malo pre o toj atmosferi koja okružuje i Srbiju i rešavanje problema Kosova, pa gospodin Radun malo pre kaže da je ta atmosfera nešto povoljnija ipak za Srbiju. Vi, kolega Rakiću, kažete, ali pritisaka će i dalje biti. I nešto ste nam pomalo otkrili o vašem sutrašnjem broju.
Pa jeste, pritisaka će biti, bit će više ili manje ogoljeni, verovatno će se ići više na ekonomiju, na finansijske tako mere, mahaće više onim čujnom šargarepom, ali tu je i onaj štab za disciplinovanje. A što se tiče pritisaka, evo, mislim, ministar inostranih poslova Ivica Dačić je najavio da postoji jedna velika evropska država koja je članica Saveta bezbednosti, stalna članica, koja je veoma nezadovoljna ponašanjem Srbije, koja se bori za svoje prava u tim svetskim organizacijama i koja, kaže, šalje protestna pisma državama koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova ili su najavile takav potez. Tako da, mislim, mi moramo da budemo svesni da nam i da imamo posla sa zemljama koje nam nisu prijatelji. Možda imamo trenutno neke interese koji su slični, ali s njima moramo da razgovaramo. Moramo da razgovaramo zato što u tim razgovorima će možda doći trenutak kada će neko moći da kaže, pa čekajte, stvarno smo možda prekršili neki međunarodni sporazum, neko međunarodno pravo pogazili. Možda je trenutak da se dole ipak pravi neki kompromis na Balkanu, a ne da sve bude na nivou pretnje i ucene. Tako da, ništa, eto, politika će time sutra da se bavi na naslovnoj strani, ne da bismo rušili naš pregovarački status, proces, nego samo da ukažemo da neće biti bombi, neće možda biti odmah sankcija, ali neće biti ni malo prijatno u toj našoj borbi da koliko toliko budemo uvaženi kad se danas sutra zaista bude ozbiljno rešavao status Kosova.
Dobro, kad ste već spomenuli malo pre štap i šargarepu, imali smo prilike da čujemo juče šta piše u deklaraciji koja je pripremljena za samit u Sofiji. evo samo jednog dela, Evropska unija je spremna da pojača angažman na svim nivoima u cilju političke, ekonomske transformacije regiona, što uključuje pojačanu financijsku pomoć u zavisnosti od napretka vladavine prava. Za uzvrat od partnera se očekuje da daju prioritet demokratiji i vladavini prava i da reše na definitivan i obavezujući način sporove iz prošlosti.
Šta dobro, da tu su neke tu fraze i zahtjevi
šta je iza tih
koje smo mi do sada dosta puta čuli. Ono što je tu zanimljivo da kao da imamo neke dve struje u Europskoj uniji. Jednu, ne kažem da predvodi Nemačka, ali neki kontinentalni blok država koje negde imaju interes za stabilizacijom, da kažemo, prostora na Balkanu. Sad, kako rešenje, to vrlo često to rešenje nepovoljno po Srbiju, ali oni, sa druge strane, neke druge sile i neke druge struje u Europskoj uniji imaju, da kažemo, interes da Balkan bude nestabilan. I kao ovo što je govorio gospodin Rakić, da neke tu podbunjuju ili prave incidente neprekidno, pa čak i ratovi 90-ih su bili, da kažemo, delimično ili u velikoj meri negde generisani sa strane. Naravno, kad imate bure baruta, nije ga teško zapaliti, ali opet neko je potpaljivo to bure baruta. Znači, potrebno da imate i barut, ali i da imate fitilj i neće namere da potpali to bure. Tako da, nažalost, veći broj velikih sila nema interes za stabilnim Balkanom. Nažalost, pre svega, mi Balkanci bi trebali nekako da sami povedemo više nekako inicijativu neku o tome, da više povedemo računa o tome, da i ovaj sastanak četiri balkanske države, mislim da je neka putanja kojom se treba ići i kojim treba da Balkan ide dalje. Sjetimo se, nekad je postojala pre 100 godina parola Balkan Balkancima. To je recimo nešto što je jako nepopularno kod velikih sila. Oni žele kontrolu na Balkanu, da Balkan bude neko krizno područje, da uvijek možete izazvati novu krizu, novi rat ili šta god, koje će posljed ima posljedice i na svetskom nivou. Ali nažalost mi nismo, ne upravljamo sami svojom sudbinom. A što se tiče Evropske unije i ovog, da kažemo, ovog papira, pitanje je tu po meni koliko to odlučno i iskreno. Imali smo dosta takvih papira, projekata, berlinskih procesa, gde se to negde na kraju nažalost svelo na tapšanje po ramenu bez ozbiljnih investicija, finansijskih injekcija. I jedno je kada Evropska unija okuplja lidere, da kažemo, ovog regije i nešto priča, obećava, zašto sasvim drugo ako su tu realni, da kažemo, finansijski
injekcije. A zato da se pitam, uključuje pojačanu financijsku pomoć?
To oni obećavaju već dosta godina, ali vrlo često od toga ne bude ništa. Jer jednostavno neki politički konsenzus, šta je problem sa tim eurointegracijama? Što je pala spremnost Evropske unije na proširenje. Znači, imamo i veliku migrantsku krizu, i euroskepticizam u velikim državama Evropske unije, pre svega u Nemačkoj pa u Francuskoj. Evo, Brexit se desio kao delimično i kao reakciju na mogućnost velikog priliva migranata, na neku tu politiku, da kažemo, proširenja ili ulaska miliona novih ljudi koji su van evropskog porekla. Znači, i Brexit i jačanje desnice u Evropi, jačanje evroskeptičnih stranaka.
I problem siromaštva nekih članica, sigurno.
Negde govori zašto i Macron negde, to negde spominja, ajde stavimo proširenje na stranu, ali mi opet govori da i on kao neko koji je viđen kao američki favorit u Evropi, nekako vodi jednu takvu politiku koja je više američka nego evropska. Dok Nemci, vidimo, u problemima su i ne mogu oni da za sad, da kažemo, da uspostave kontrolu nad evropskim institucijama i ne mogu da neki način da svoju politiku ili svoju ideju Evropske unije isprojektuju. Vidimo sad Macron pokušava da se nametne, to jest nameću ga pre svega Washington, pa i London, koji napušta Evropsku uniju, pa sad eto on je zamena za da na neki način prisustvo Velike Britanije na prostorima Evropske unije, ali to nije autentična evropska priča, to je uvezena, importovana, da kažemo, tako da ona nema veliki kapacitet i nema veliki potencijal, ali može izazvati nove turbulencije na relaciji, ne znam, dve koncepcije razvoja Evropske unije, jedne koja insistira na nacionalnim državama, a druge koja teži ka federalizaciji, unifikaciji, da postoji samo jedan ministar financija, da se financijski objedini, ali to recimo Nemcima ne odgovara, oni bi onda izgubili kontrolu nad svojim financijama, a dobili nekog evropskog komesara koji bi faktički kontrolisao najveće financijsko tržište, je nemačko, da kažem, financijsko tržište. Tako da to je neki problem koji negde možda Srbija bilo onoj SFRJ Jugoslaviji kao najveća država tadašnje Jugoslavije, ali gubila kontrolu nad svojom nekom ekonomijom tako što su neki drugi, da kažemo, nekim saveznim organima kontrolisali i našu, da kažem, politiku i našu privredu i gubili smo negde tu samostalnost. Tako da Nemačka je tu u nekom procepu i njihova desnica koja jača, ona je zapravo euroskeptična i protiv daljih eurointegracija u smislu centralizacije Evropske unije. Znači oni su za Evropu nacija, ta recimo alternativa za Nemačku, koja je u jednom momentu po merenjima, istraživanjima javnog mnjenja postala druga snaga Nemačke ispred socijaldemokrata. Sad se tu negde to stabilizuje, ali ona raste. Znači, ako budu novi problemi u Nemačkoj koaliciji, Nemačke vlade, mislim da će desnica i dalje rasti, tako da to menja nepovratno političku scenu Nemačke, pa time i Evrope.
Jasno, nekakvo novo pozicioniranje je očigledno u toku, ne samo zbog Makrona i njegovih aktivnosti evo poslednjih dana i nedelja, nego i zbog svega ovoga što spominje gospodin Radun. Kako mi sada da držimo korak sa tim?
Pa imamo sasvim neke realne mogućnosti. Što se mene tiče, kad pričam o ovom predstojećem samitu u Sofiji, on je za mene znak optimizma. To je neka vrsta odgovora Makronu. Znači, Evropska unija pokazuje zemljama Balkana da ih nije zaboravila i da će, eto, oni i dalje imati mogućnost da postanu u jednom trenutku članice Evropske unije. A što se tiče tog novog pozicioniranja, neko je, mislim, davno u šali u Briselu rekao da Nemačka nema snagu da progura sve što želi u Briselu, odnosno u Evropskoj uniji, ali ima uvek dovoljno snage da zaustavi ono što ne želi i što nije njen interes. I sad iz te šale, ili već mislimo tako jednog simpatične formulacije, se polako pomalja istina koja je zaista potpuno odgovara toj oceni. Znači, Nemačku nikako ne smete da pocenite, pre svega zbog toga što je ona najveća ekonomska sila tako u Evropi. Dakle, pritisak će biti preko Francuske, ali tako američki, da Evropska unija se ponaša možda drugačije, pa i prema Balkanu. Nemačka možda neće moći da progura svoju koncepciju, ali ja se iskreno oduševim kad vidim vest da je još jedna nemačka kompanija došla na srpsko tržište, da raste naš obim trgovinska razmjena sa Nemačkom, polako idemo prema granici od 5 milijardi, to je bilo nekad nezamislivo da imate takvu razmjenu sa Nemačkom, da imaju skoro 50.000 radnih mesta koji su otvoreni nemačkim kapitalom. Ja navijam da za 5 godina to bude 100, 150.000. U tom trenutku da Nemačku ćemo biti partner koji treba da bude u Evropskoj uniji. To više neće da bude pitanje nečije dobre volje, nego će to biti ekonomsko pitanje, ekonomski interes, i tu onda politika mora da ostane po strani. Znači, Nemačka je pritisnuta Amerikom da uvede sankcije Rusiji, ali se te sankcije buše na svakom koraku.
Ali ipak su morali da uvedu.
Jesu, uveli su oni, ništa to nije. Znači, i veliki pritisak srednji, postavljeno srednji firmi u Nemačkoj da se sankcije ukine. Ali najviše...
Ali se ne ukide i Siemens, i veliki igrači traže ukidanje, ali...
Danas jasno, pa dobro, interes kapitala ide sasvim na drugim tokovima.
Danas se pojavila vest da je u planu da se gradi i treći severni tok. Dakle, vi vidite da tu nije baš tolika moć Vašingtona da spreči kapital da ide
treba
tamo
Nemačkoj,
gde mu je najbolje
mjesto.
Tako da ja se stvarno zalažem da Srbija bude jaka. U tom trenutku Nemačka će da nas poštuje i bit ćemo pravi kandidat za Evropsku uniju.
Složena je ova slagalica o kojoj smo pričali u ovoj emisiji.
Čak i nama često nije jasno šta se dešava, jer događaj stižu jedan drugi i priča su i protivrečne. Evo kažemo, Macron priča je jedno, a ovde, da kažemo, u Sofiji jedna druga priča. A to govorimo o dve Evrope. O Evropskoj Evropi i Američkoj Evropi.
Tako
znači,
je.
Koje su
bar neke odgovore
tihom
čini mi se da smo dali u ovoj emisiji. Da. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti. Emisija u središtu pažnje Branko Radun, politički analitičar, Žarko Rakić, vršilac dužnosti, glavnog i odgovornog urednika lista Politika. Moje ime je Ivana Pribićević. U ime posle podnevne ekipe želim vam prijatno večer i ostanite uz Radio Beograd 1.